Best of Storymania. Emisiune în reluare.
Would you like to hear a story?
What story?
Storymania.
The story takes place in a sort of magic man.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Dacă mă întrebați, nu știu să vă spun ce miroase jilava. E ceva care băltește. N-o simți atât în nas cât înăuntru, în tine. Te învăluie și ți intră în piele și cu siguranță e mult mai bine ca în vremurile când fortul era locuit. Începe Închisoarea ca lecție de tinerețe, episodul numărul 6. Din episoadele anterioare.
Am scris manifestele, le-au pus în școală, după aceea am mai scris și altele și m-am dus cu el la Parcul Libertății.
Spaima de anchetă era spaima asta de bătaie.
8 luni de zile de stat în Jilava.
Când am intrat, de o parte și de alta erau gardienii, supraveghetori se chemau cu bâte.
I-am auzit mișcându-se, zur, 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 făcea așa, și mâna care a venit și a luat castroanele avea niște lanțuri ca alea de pe perete.
Coridoarele strâmte dau în celule cu beton, fără ferestre, cu uși ruginite, aceleași de când cei 10 erau fiecare câte un număr. Moartea, spaima, ura, sângele, durerea, nu le vedem. Dar sunt toate acolo. Rămânem blocați pe un culoar în besnă. La capăt, povestea continuă.
În celula de minori am fost puși într-o situație total nouă. Am fost scoși într-o zi și cum era acolo, nu știai. Că te mutau din celulă în celulă ca nu cumva, eu știu, să ne organizăm sau să ne obișnim prea mult și să ne opunem. Cred că asta era frica lor și mutau. Când ne-am pomenit în celula de minori, eram 3 din lotul nostru, un neamț, Achim, care încercase să treacă Dunărea în not, să se ducă în Germania la unchiul său, și culmea, al cincilea locatar al celulei, era un copil.
Ce avea, de spuneți, un copil?
Avea 13 ani jumătate și era surdomut. A fost la un film și pe vremea aia aveam, cred că numai filme rusești, de-astea cu război. Când a ieșit de la film, a găsit spre ghinionul lui o bucată de cretă și a făcut pe zid svastica, cu milițianul la doi pași. Bănuiesc că nici nu știa ce este. L-au înhățat și a primit pentru svastica aia 8 ani.
Dă-te jos, puturosule, puți de atâta somn!
Înainte să apuc să mă dezmeticesc, m-a prins de cămașă și m-a tras din pat. Aterizarea cu picioarele goale pe pământul jilav și rece m-a trezit de-a binele. Celelalți își făceau paturile. Nici n-am îndrăznit să-mi caut bocancii, am întins repede cerceaful sub privirile amenințătoare ale supraveghetorului. Eram aproape gata când l-a zărit pe puiul, care dormea profund. S-a dus la el, s-a plecat asupra lui, l-a apucat de umeri urlând și l-a zgâlțit violent. Trezit brusc din somn, sărmanul copil a avut un șoc. Fața gardianului, cu gura schimonosită de urlet, era aproape lipită de-a lui. Puiul și-a tras capul într-o parte îngrozit.
Ce faci, bă? Faci pe mortul, a? Ele alții sculați de mult. Paturile lor e făcute. Jos din pat!
E surdomut, domnule sergent major. E un copil.
Ce copil, bă? E aici. E bandit. Și ție, banditule, ce ți-a dat voie să vorbești?
Foamea era o obsesie vecină cu nebunia. Resturi de varză sau cartofi cu coajă și pământ, plus ceva arpacași. Carne? Rar.
Între timp uitasem de masă, de foame, de fricile noastre. Când s-a deschis ușa și ne-am așezat la rând să ne primim zeama, am redevenit deținuții din celula de minori, chinuiți de foame, cu ochii țintă pe hârdău, la polonic, la gamelă. Nu numai la gamela personală, ci și la vecinului. Nu-i de mirare că am observat toți cum o bucată de carne a căzut din polonic în castronul lui Paul, stropind în jur. Era o bucată mare, altfel nu s-ar fi dus direct la fund. Ne uitam la castronul lui ca niște lup după o iarnă lungă și grea. Ne fremătau nările, respiram greu, sub privirile noastre înfometate, imposibil de controlat, Paul, intimidat, a căutat cu lingura bucata de carne și a scos-o la iveală. S-a uitat la ea atent și ușurat a spus:
E doar un os.
vino, Doamne, să vezi ce-a mai rămas din oameni.
Am avut impresia că unul dintre noi a primit o bucată de carne. Era un lucru rar și, bineînțeles, că tineri fiind și la data aia aveam în continuare poftă de mâncare, ne-am uitat toți nebuniți la celălalt și când scoate așa, se uită, e doar un os. Și în momentul ăla toată tensiunea care a existat între noi, datorită norocului lui, s-a spulberat și ne-am revenit noi. Surpriza a fost că în acea bucățică de os a tot frecat-o de zid, de pat, până i-a dat o formă. Întâi o formă de ban, un bănuț și ulterior a transformat-o într-o cruciuliță.
Nu puteau să-și apere corpul de lovituri, ne spune Alexandru Teodorescu în volumul Celula de minor. Nici sufletul de suferință, nici demnitatea de umilințe, spiritul creativ specific vârstei și gradului de cultură pe care l-aveau mai toți cei închiși la acea vreme, nu putea fi atins de acei indivizi fără inimă, a căror viață se bălăcea într-o mare de ignoranță.
Sunt unii care aveau chiar numele. Se specializaseră să facă din peria de dinți, din coada de la peria de dinți, să facă cruciulițe. Nu mi-aduc aminte, dar eu știu.
Da, era cântăresc de operă, de operetă din Brașov, Loredan. Și ăsta se specializase în așa ceva. L-am revăzut după ani de zile, venise săracul să cânte pe stradă la Nürnberg, în pragul sărbătorilor, să facă și el un ban. Și le făceau cu mult talent și eu tocmai că m-am cam plimbat prin colonii, sigur că fără să primesc mâncare mai multă sau mai puțină bătaie, dar mă rog, așa mi-a fost soarta și am cunoscut foarte mulți oameni extraordinari și tocmai că vreau să îl menționez și pe Florin Pavloviș, care mai trăiește și cu care am fost în aceeași brigadă 3 ani de zile și îmi pot permite să spun că suntem prieteni și care a fost și a rămas un om deosebit. Deosebit. Au fost mulți oameni deosebiți cu noi și zic eu că ne-au mai înseninat puțin aneștia.
De lovituri. Aceasta era rețeta atunci când venea vorba despre bătaie. Niciodată mai puțin. Și dacă ar fi fost doar asta. Și înăuntru, și în afara închisorii, sistemul era unul cinic și monstruos, ne-a spus Peter Hans Falk.
În 62 eram în închisoare, mama s-a îmbolnăvit de cancer și tata și doctorii toți știau că va muri, nu va supraviețui. Sigur, în toți acești ani, părinții n-au știut unde suntem, n-am avut ca arestații de drept comun pentru furt, viol sau crimă, care au dreptul să-și vadă familia lunar sau nu știu ce și să scrie acasă. Noi n-am avut acest drept și în 62, deci mama fiind bolnavă de cancer și medicii spunând că va muri, tata a făcut niște memorii, spunând, domnule, e singurul copil, memorii către organele răspunzătoare, Ministerul de Interne și așa mai departe, și permiteți-mă care, înainte de a muri, să-și vadă copilul. N-a primit niciun răspuns la insistențele lui, dar la 2 săptămâni după ce a murit mama, după ce o înmormântase, au venit 2 ofițeri de securitate să-i spună tatălui meu, domnul inginer, vi s-a aprobat cererea, soția dumneavoastră poate să-și vadă copilul. Adică cinismul a mers până acolo, mama murise, puteau să o lase așa, nu. Au venit după ce a murit mama să-i spună, și tata, sigur, domnule, îmi pare rău, dar am înmormântat-o acum 1 săptămână. Ne pare rău, n-am știut. Sigur că știau că murise și deci erau încă un plus de bestialitate care nu mai era necesar. Putea să zic, bă, a murit, gata, asta este.
Cum au rezistat totuși acești oameni? Ne-am întrebat noi și i-au întrebat și elevii de azi ai Colegiului Național Matei Basarab, locul unde eroii noștri nu au mai apucat să-și termine studiile.
Eu aș fi curioasă cum au putut să reziste în acele vremuri, adică ce v-a ajutat psihic și chiar și fizic să rezistați?
Privind în urmă, cred că totuși tinerețea, aveam 18 ani, 17 ani și cel puțin din punctul meu de vedere nu realizam prea bine ce ni se întâmplă și nu concretizam că o să stăm 15 ani sau 20 de ani în închisoare. Nu știam ce aia închisoare și nu știam ce înseamnă să stai atât, dar cred că esențial a fost că toți ceilalți care erau mai mari decât noi și sigur și noi lăsaserăm acasă părinții, frații, surorile, dar ăștia lăsaseră acasă soții, copii și vedeau în noi copiii lor și ne tratau ca pe copiii lor și au avut grijă de noi, ne-au educat, eu am învățat engleza în închisoare la școală, făcusem franceza și rusa, bineînțeles, sau aveam oameni care făceam istorie cu ei, cu alții făceam, știu eu, literatură sau așa, învățasem Luceafărul pe de rost sau alte poezii, neavând dreptul nici la hârtie, nici la creion, nici la nimic.
Aveți timp să vă gândiți acasă? Sau vă era teamă să vă fugă gândul acasă?
Eu personal mă gândeam tot timpul acasă și în primii ani de zile aveam imaginea părinților mei. Și la un moment dat, după vreo 3 ani, 4 ani, am uitat imaginea părinților. Adică nu mai reușeam să-mi compun în minte cum arăta mama.
Nopți lungi și triste, acasă mă gândesc și pe voi, acolo vă zăresc.
Statutul fostei pușcării e încă incert. Se vizitează în mare măsură grație administrației binevoitoare și a unor gardieni impresionați de întâlnirea cu foștii deținuți. O întâlnire cu trecutul la Jilava nu e deloc confortabilă, fie că ai trecut sau nu pe acolo, fie că ai trăit sau nu în acele vremuri. Vă dați seama voi și mai mari și mai mici că așa zisele încercări pe care le avem noi astăzi sunt o nimica toată? Mofturi! Oamenii s-au format de fapt în încercări mult mai grele și cred că e momentul să înțelegem cunoașterea istoriei ca datorie umană. Să vrei să înțelegi ce s-a întâmplat înaintea ta. Există cărți. Din fericire, încă există în viață oameni gata să-și spună povestea. Și există vizitele organizate la Jilava. Câteva argumente primim de la purtătorul de cuvânt al penitenciarului, domnul Cristian Micu.
Tine ar trebui să vină să vadă acest loc, pentru că și-ar da seama de atrocitățile comise în perioada respectivă și-ar da seama ce înseamnă să nu ai dreptul să citești sau dreptul la convingere religioasă sau la opinie. Și-ar da seama cum niște elevi de liceu au fost arestați pentru că s-au constituit într-o asociație și cred că ar reflecta la acțiunile pe care le fac ei în prezent. Pot solicita, există site al penitenciarului București Jilava, avem adresă de mail și pot solicita pe adresa de mail să viziteze Fortul 13 Jilava. Dacă sunt cereri pentru persoane, o persoană, două persoane, constituim grupuri săptămânal. Dacă sunt cereri venite din partea liceelor, școlilor, universităților, constituim grupuri mari și vizităm de comun acord și cu ei și în funcție și de disponibilitatea noastră. Dar se vizitează. Deci avem foarte mulți vizitatori. Însă, din păcate, revin la problema noastră cea mai mare, accesul separat. Accesul la Fortul 13 se face prin incinta sectorului administrativ al penitenciarului. Și în incinta asta sunt deja 3 unități de penitenciare. Penitenciarul, spitalul și unitate logistică. Vă dați seama că când vin autobuze sau autocare pentru vizită că se blochează accesul. Dacă ar fi un acces separat, nu ne-ar deranja absolut nimic. Însă și în condițiile astea vitrege, nu refuzăm vizitarea Fortului 13, pentru că generațiile tinere trebuie să știe ce înseamnă dictatura. Nu contează terminația dictaturii, că e istă, că e pească, că e dictatura de orice fel e periculoasă. Cei tineri trebuie să afle lucrul ăsta.
I-am privit din nou. Măsurau din ochi sau cu pasul dimensiunile camerei în care cândva își petrecuseră zi după zi după zi. Căutau din priviri fărâma aceea de suflet de adolescent uitată într-un colț de celulă. Mi-au venit în minte versurile recitate de Moțu Pitiș.
Sunt tânăr, doamnă, lucruri am așezat destul ca să pricep căderea din somn spre echilibru, dar bulgăr de lumină dacă aș mânca sătul, nu m-aș încape încă în pielea mea de tigru. Sunt tânăr, doamnă, tânăr, de aceea nu te cred. Oricât mi-ai spune, timpul nu-și ascute gheara, deși arcașii ceții spre mine-și repet săgețile vestirii. Sunt tânăr!
fără să-și dea seama, mângâiau pereții. Jilava, anii 60, zgomot de cizme, o voce puternică dă ordine, toată celula e în picioare. Comandantul își lovește ritmic palma peste sulul de hârtie pe care l-are în mână. Se rostește un nume.
Hai! Doi pași spre ușă!
Răspundeam la toate întrebările ca un automat. Data și locul nașterii, numele tatălui, numele mamei, pedeapsa, s-a făcut iar liniște. Mintea am lucrat cu o viteză amețitoare. Mă iau de aici, am devenit major și pentru asta vine comandantul? Imposibil. Atunci, ce vor?
Bă, banditule! Partidul și guvernul, până și aici, are grijă de tine. Ți-a redus pedeapsa. 8 ani temniță grea. Hai, iscălește aici că ai luat la cunoștință. Ei, ai mulțumit, bă, partidului.
Cinci minute mai târziu au rămas iar doar ei, în lumea lor, pe care și-o făuriseră frumoasă dincolo de gratii, ascunsă acolo, între 4 pereți meschini.
Hai, spune, ce era scris?
N-am putut să citesc tot. Mi-am văzut numele, 8 ani și data.
Ce dată era?
17 noiembrie. Pe 19 împlinesc 18 ani.
Ce cadou ai primit!
Storymania.
Ei, protagoniștii întâmplărilor din 1958-1959 și invitații noștri, au învins. Timpul, plictiseala, nu doar prin micșorarea și modificarea pedepselor. Au înțeles că lupta pentru supraviețuire înseamnă păstrarea valorilor. Se ridicau de jos după fiecare bătaie, umilință, își primeau cu minte înjurăturile și o luau de la capăt. Cu o vorbă bună, un zâmbet, o amintire din viața de afară. Își creaseră o lume a lor, o lume a adolescenților în care oamenii în uniformă nu aveau acces. Nici n-ar fi fost prea interesați, nu-i vorbă. Temelia era Dickens și Twain, Dumas și Scott, zidurile erau artă curată, limba era engleza sau franceza sau germana, iar lumea asta a lor se construia încet și sigur. O lume în sus, cu ferestre largi deschise spre soare, spre lumină, fără uși, zăvoare, gratii și zbierete nearticulate, fără cuvinte grele și fețe schimonosite de răutate și prostie. Fără oamenii în uniformă.
Pentru că îmi spuneați că ați învățat limbi străine, ați învățat o grămadă de lucruri. Cum ați reușit, fără să aveți posibilitatea de a scrie, doar vorbind?
Eram tineri, eram receptiv și era o alternativă la chinurile, adică mai uitai de foame, de bătaie, de normă la dig, 3,2 metri cub săpat și pus în roabă, sau lucru în orezărie, când stăteai ca în tablourile cinezești cu lipitorile pe picioare și a plecat din spate și dacă te îndreptai era milițianul la marginea parcelei și striga la tine sau azmuțea câinele să vină să te muște.
Procesul ăsta de învățare în timpul detenției la Jilava aici, numai cu săpunul și oral. În colonia de muncă lucrurile se schimbau, pentru că în colonie funcționa principiul nimic nu se pierde, totul se reciclează, se reutilizează. Acum oameni suntem. Țigările au fost o nenorocire a deținuților sau a detenției. Personal vreau să vă spun că atunci când fumam, că am avut și perioade când m-am lăsat, pentru că am zis că așa e mai bine, am fumat chiștoace care se culegeau, se desfăceau și în hârtie de ziar sau de ambalaj făceai o țigare mai mare din care fuma mai mulți. Orice bucățică de hârtie găsită se lega într-un fel de carnețel mic, cum sunt dicționarele acelea mici, Lilliput. Și erau pe limbi, pe franceză, engleză, germană, că astea trei se învățau cu obstinență. Și cu mici chiștoace așa de creion, care tot scriai acolo, tot, și astea erau și transmisibile, că se dădeau de la unul la altul ăștia studioși, cum este Sică și Ică Olteanu, și am avut și eu câteva caietele din astea, însă trebuia să le ținem ascunse, pentru că din timp în timp veneau percheziții și oriunde l-ai fi ascuns la patul respectiv, salteaua, perna, se găsea. Și atunci era un loc comun, un dormitor din ăsta în care încăpeau, nu știu, 50 de rânduri de paturi cu 3 paturi și era acolo, nu știu câte brigăzi acolo în colonie, dormeam unul în pat, aveam o sobă. Și când spunea percheziție, toată lumea afară cu perna și cu tot, cu tot, absolut, totul se arunca în pătură, pătura o luai la spinare și înainte de a Era o vânzoleală atunci, toți se repezeau care aveau ceva și aruncau în sobă. Că dacă arunci în sobă, nu mai știi. Și așa am pierdut o mulțime de carnețele cu toți colegii.
Oh, ai rupt sapa, banditule, bunul poporului! Carcerea te mănâncă! Uite urmele aici!
N-am rupt nimic, sunt urme vechi.
Ce vechi, bă? E noi! Orice faci pentru ei, tot bandiție.
A lăsat la masă cadă și, după cum a prins coada sapei, cu ambele mâini, am bănuit ce mă aștepta.
Mă, culcat! Culcat! Ți-arăt eu să sabotezi! Să distrugi averea statului!
Da, o altă etapă. Cam la un an de la arestare. Nu par mari diferențe, dar au existat. O noapte, un tren, un marfar care circula doar noaptea. Paznici cu automate și o nouă destinație. Lagărul de muncă forțată, Luciu Giurgeni. Apoi a fost grădina. Și uite așa, din lagăr în lagăr, din colonie în colonie, anii tinereții li s-au scurs printre bătăi, înjurături, umilințe și muncă până la extenuare, ar trebui să spun, deși în gând îmi vine exterminare.
Munca era făcută cu două scopuri. Să facem ferma securității în Balta Brăilei și, pe de altă parte, era modul de a ne lichida prin muncă. Eu am avut un avantaj mare. M-am îmbolnăvit foarte grav.
Dacă se poate numi avantaj.
Da, 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 culmea avantaj. M-am eliberat total de spectrul foamei. Eram ghidați acolo, manipulați prin spectrul foamei. Adică aveai o ciorbă care era apă chioară și dacă aveai noroc și găseai o coajă de cartofi și aia nespălată. Fiind foarte bolnav, am avut luni la rând enterocolită și nu puteam să mănânc nimic și neputând, ăsta este adevărul, eu nu-mi puneam decât 3 lopeți, ceea ce, bineînțeles că era o provocare pentru gardieni și eram cunoscut între deținuți tânărul care se plimbă cu roaba goală. Și la un moment dat am ajuns la o brigadă de grădină și acolo am învățat, să zicem, într-un timp de câteva luni cât m-au ținut acolo pentru a mă reface, fiindcă am fost pe punctul să nu mai pot continua. Și m-au dus acolo și acolo am învățat să fac grădinărie. Sau cum zice, grădinărit. Da? Și a fost foarte, adică am învățat să lucrez pământul cu adevărat și să vezi ce apare. La noi și la un moment dat, când eram la cules porumbul, m-am nimerit lângă un civil că lucrează. Și am văzut că au rămas câțiva ștuleți. Și am atras atenția că au rămas ștuleții. Eram un adolescent foarte conștiincios. Nu-mi scăpa, adică nu lăsam în porumbul numai. Și am atras atenția. Ce? Vezi de treaba ta. Ei lăsau acolo și veneau noaptea și culegeau partea lor. Înțeles.
Dar au rezistat și data viitoare vin să ne încredințeze alte mărturii, să ne spună alte povești și să ne împărtășească alte amintiri, în speranța că nu va fi doar o simplă documentare, ci un început, spre a vrea să înțelegem cum a fost ceea ce nu trebuie să mai fie. Sunt Andreea Ionescu, pe curând! Urmează la Storymania.
De ziua ta, la mulți ani, ți-am făcut un tort. Au pus mămăligă. Porțiile de mămăligă de pe 3 zile.
Ultimul Crăciun a fost Crăciunul din 1963.
Momentul decisiv că vom fi eliberați a fost momentul în care au adus ace de cusut.